7-нче бүлек. Инде миңа язганнарыгызга килгәндә, ир кешенең хатын-кыз белән җинси мөнәсәбәткә кермәү яхшы. Әмма фәхишлек булмасын өчен һәр ирнең үз хатыны һәм һәр хатынның үз ире булсын. Ир хатынына, ә хатын иренә карата үз бурычын үтәсен. Хатын үз тәненә үзе хуҗа түгел, ире хуҗа. Шуның кебек ир дә үз тәненә үзе хуҗа түгел, бәлки хатыны хуҗа. Дуга кылу өчен билгеләнгән вакытка читләшүне исәпкә алмаганда, ике якның да ризалыгыннан башка бер-берегездән читләшмәгез. Аннан соң тагын бергә кушылыгыз. Шулай итеп, шайтан тотнаксызлыгыздан файдаланып, сезне аздыра алмас. Хәер, моны әмер итеп түгел, бәлки ташлама ясап әйтәм. Чөнки бар кешеләрнең дә минем кебек булуларын телим. Әмма һәр кемнең Аллаһдан бирелгән сәләте бар. Берәүнең мондый, әйкенче берәүнең башка төрле. Никахта тормаганнарга һәм тул хатыннарга әйтәм. Аларга минем кебек калу яхшырак булыр. Әмма инде түзә алмасалар, өйләнсеннәр яки кияүгә чыксыннар. Чөнки җинси дәрт белән януга караганда, өйләнү яки кияүгә чыгу яхшырак. Ә инде өйләнгәннәргә һәм кияүдәгеләргә мин түгел, Раббы әмер итә. Хатын иреннән айрылмасын. Әгәр айрыла икән, ул чакта ирсез торсын, яки үз ире белән яңадан килешсен. Ир дә үз хатынын ташламасын. Ә башкаларга Раббы түгел мин әйтәм. Әгәр берәр имандашыңның иман итмәүче хатыны булса, һәм хатын аның белән яшәргә риза икән, ир аны ташламаска тиеш. Берәр хатынның ире иман итми икән, һәм ир аның белән яшәргә риза булса, хатын аны ташламаска тиеш. Чөнки иман итмәүче ир иманлы хатын аша, һәм иман итмәүче хатын иманлы ир аша изге ителә. Югыйсә сезнең балаларыгыз саф булмас иде, ә болай изге булалар. Иман итмәүче айрылырга теләсә айрылсын. Мондый хәлдә иман итүче ир яки хатын-кыз бер-беренә бәйләнмәгәннәр. Аллаһы безне имин яшәргә чакырды. Әй син, хатын, иреңне коткара алмаячагыңны каян беләсең? Яки, әй син, ир, хатыныңны коткара алмаячагыңны каян беләсең? Һәр кем Раббы билгеләгәнчә һәм Аллаһы чакырганча яшәсен. Барлык иман итүчеләр бердәмлекләренә минем күрсәтмәм шундый. Сөннәтле берәү Аллаһыга чакырылган икән, сөннәтле булуын юк итмәсен. Аллаһыга сөннәтсез чакырылган икән, сөннәтсез булып кала бирсен. Сөннәт тә, сөннәтле булмау да бер нәрсә түгел, бәлки Аллаһы әмерләрен үтәү генә мөһим. Һәр кем Аллаһыга чакырылганда нинди хәлдә булса, шулай кала бирсен. Аллаһыга чакырылганда син кул идеңме? Бу сине борчымасын. Әмма азат була алсаң, бу мөмкинлектән файдалануың яхшырак. Чөнки Раббы тарафыннан чакырылган кул аның ирекле кешесе. Әхир хәлдә чакырылган кеше Мәсихнең кулы. Сез кыйбат хакка сатып алындыгыз, шуңа күрә кешеләрнең куллары булмагыз. Имандашлар, Аллаһыга нинди хәлдә чакырылган булсагыз, шул хәлдә калыгыз. Никахка кермәгәннәргә карата Раббыдан әмерем юк. Фәкать Раббының мәрхәмәте белән аңа турылыклы буларак киңәш бирәм. Хәзерге заманның авыр шартларын истә тотып, кеше нинди хәлдә булса, аңа шул хәлдә калу яхшырак дип исәплим. Син хатын белән кушылдыңмы? Айрылу турында уйлама. Хатынсыз калдыңмы? Хатын эзләмә. Хәер, өйләнсәң дә гөнаһ кылмассың. Кыз кеше дә кияүгә чыга икән гөнаһ кылмас. Әмма андыйларның бу тормышта мәшәкатьләр күп булачак. Ә мин сезне бу мәшәкатьләрдән саклап калырга телим. Имандашлар, сезгә шуны әйтәм. Вакыт инде аз. Моннан ары хатынлылар хатынсыз кебек, елаучылар еламаучылар кебек, шатланучылар шатланмаучылар кебек, сатып алучылар сатып алмаучылар кебек, бу дөнья белән файдаланучылар файдаланмаучылар кебек булсыннар. Чөнки бу дөньяның хәзерге рәвеше үтеп бара. Ә мин сезнең мәшәкатьсез яшәүегезне телим. Иләнмәгән кеше Раббыга ярарга дип, аның эшләре хакында мәшәкатьләнә. Әйләнгән кеше хатынына ярарга тырыша, дөньяуи эшләр турында кайгырта, һәм аның игътибары төрле якка юнәлә. Кияүгә чыкмаган кыз яки гыйффәтле кыз, тәнем һәм рухым белән изге булыйм дип, Раббы турында борчыла. Ә инде кияүгә чыккан хатын иренә ярарга тырыша, дөньяуи эшләр турында кайгырта. Мин моны бугау салу өчен түгел, бәлки Раббы өчен әдәпле рәвештә. Шин күңелдән бирелеп, игътибарыгызны читкә юнәлтмичә яшәүгезне теләп, сезнең файдага сөйли. Әгәр берәү үз кызының инде яше җитеп тә кияүгә чыкмый калуын килешсез дип исәпләсә, теләгәнен кылсын, гынах булмас. Алар өйләнешсеннәр. Күңеле белән какшамыйча нык торып, һич нинди кысынкылык сизмичә, үз ихтыярын кулында тотып торалган кеше кызын кияүгә бирмичә, үз янында тотарга күңеленнән карар итә икән, ул яхшы эшли. Шунлыктан, кызын кияүгә бирүче яхшы эшли, ә инде кияүгә бирмәүче тагын да яхшырак эшли. Ире исән чакта хатын аңа бәйле. Ир үлгәч, кемгә теләсә шуңа кияүгә чыгарга ирекле. Әммә Раббыга иман итүчегә генә. Әммә кияүгә чыкмаса, хатын бәхетлерәк була. Мин шулай уйлыйм. Изге рух та миңа киңәш бирә дип саныйм.